Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian di Ma'had Darul Athar Tasikmalaya rahimakumullah, ada sebuah kalimat yang sering kita baca dan juga sering kita dengar dari para ulama, yaitu kama tadinu tudanu, yang artinya sebagaimana kamu berbuat kepada orang lain maka orang lain pun berbuat yang sama kepadamu. Kama tadinu tudanu. Kalimat ini kadang-kadang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dinilai sebagai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Kalimat ini adalah kalimat bijak. Kalimat yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah kaidah oleh para ulama karena didukung banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menisbatkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sabda beliau itu tidak benar. Ini bukan sabda Nabi. Sebagian ulama mengatakan itu maudhu, ada mengatakan la aslalahu, seperti keterangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya tidak ada dan tidak ditemukan satupun sumber hadis yang membuktikan bahwa hal ini pernah diucapkan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, secara praktek penggunaannya itu sering kita temukan. Contohnya adalah pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa yaquluna kama tadinu tudanu. Mereka para ulama zaman dahulu juga sering menyatakan kama tadinu tudanu, yang artinya apa yang kamu berikan itu yang kamu dapatkan, apa yang kamu lakukan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ai kata Imam Ibnu Qutaibah maksudnya kama taf'alu yuf'alu bika. Apa yang kamu lakukan sudah itu yang akan kamu dapatkan. Wa kama tujazi tujaza. Bagaimana engkau membalas, seperti itu jugalah engkau akan mendapatkan balasan. Itu pernyataan dari Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Sebagai satu kaidah yang harus kita ingat. Ada juga kaidah dengan makna yang serupa, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Mungkin kaidah yang kedua ini lebih akrab dengan kita, al-jaza' min jinsil amal. Secara makna sama, andal jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa yang didapat sebanding dengan yang diperbuat. Nah, jadi di sini mengingatkan kita untuk selalu memikirkan masak-masak, mempertimbangkan matang-matang tentang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Nah, karena setiap ucapan, setiap perbuatan itu akan berdampak itu ada efek akibat. Apa dampaknya, apa akibatnya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita ucapkan itu baik, maka dampaknya pun akan positif. Kalau yang kita lakukan itu positif, maka kita akan mendapatkan perlakuan yang positif juga, bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, tetapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan itu suatu keburukan, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika kita mendapatkan balasan keburukan yang sama. Prinsip ini penting sekali untuk kita ingat pada dua arah, vertikal dan horizontal, ke atas dan antar sesama kita. Kalau ke atas itu yang dimaksud siapa? Yaitu hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ketika seorang hamba taat, patuh, tunduk, menurut, dia lakukan semua yang Allah perintahkan, dia tinggalkan semua yang Allah larang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan dia, akan memberikan balasan untuknya dengan berlipat-lipat kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba dia menentang, menolak, menjauh, menghindar dan membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Nah, di sini menyadarkan kita untuk terus melakukan koreksi diri. Apa yang sekarang sedang kita rasakan, apa yang saat ini sedang kita alami, sesungguhnya akibat perbuatan kita sendiri. Ketika kita sedang merasa susah, kita mengalami banyak masalah, problem yang gak berhenti-berhenti, persoalan yang datang silih berganti, maka lakukan koreksi diri dengan mengambil satu kesimpulan, ini akibat dari perbuatan saya sendiri. Akibat dari perbuatan saya sendiri. Contoh paling mudah, sakit lah. Orang sakit itu pasti ada sebabnya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kesehatan. Dia tidak menjaga kesehatan. Ini bentuknya macam-macam. Mulai yang dari pola istirahatnya yang kurang, pola hidupnya yang tidak teratur, pola makan dan pola minumnya yang tidak sehat. Ya, dia tidak menjaga diri dari apa, sumber-sumber penyakit. Tetapi kembalinya kepada satu hal yang sama, dia tidak menjaga kesehatan. Maka ketika sakit jangan salahkan siapa-siapa. Dia harus temukan sumber masalahnya itu ternyata dari dirinya sendiri. Itu contoh yang paling mudah. Contoh yang kedua, ketika dia hidup berinteraksi, ya, berhubungan dengan orang lain, ada kecenderungan dia dijauhi, dia dibenci, dia kurang disukai. Yang mau betul-betul berteman dekat dengannya itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Dalam situasi seperti ini, ya jangan salahkan banyak orang. Jangan kemudian malah menjelek-jelekkan yang ada di sekitarnya. Tapi coba koreksi diri, apa sih sebabnya dia dijauhi? Kenapa sih dia dibenci? Kenapa orang gak mau dekat-dekat dengan dia? Kan koreksi. Karena kaidahnya begitu, al-jaza' min jinsil amal. Yang kita dapatkan itu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau bersikap kepada orang, orang lain pun bersikap seperti itu kepada dirimu. Kalau dia mau jujur, kalau dia mau menemukan di mana noda dan celah atau cacat pada dirinya, pasti ketemu. Nah, ternyata dia dijauhin orang, kenapa? Karena tidak pandai menyimpan rahasia. Satu. Kenapa orang tidak mau dekat-dekat dengannya? Karena lisannya tajam. Yang dimaksud dengan lisannya tajam itu pokoknya kalau ngomong itu orang Jawa bilangnya nyelekit. Nyelekit itu selalu menusuk hati. Ya, terkesan meremehkan, terkesan merendahkan. Ya. Sehingga orang kalau bicara sama dia enggak nyaman. Enggak enaklah ngomong sama dia. Kenapa? Saya berteman sama dia seakan-akan saya harus menjadi pendengarnya. Enggak ada kesempatan saya yang berbicara, dia ngomong terus. Saya baru sepatah dua patah kata, dia sudah 20-30 kata. Saya belum selesai bicara, dia sudah menghentikan pembicaraan saya. Saya bercerita tentang sesuatu, dia bercerita tentang sesuatu yang lebih dari apa yang saya ceritakan. Orang seperti ini mana kita nyaman berteman dengan dia? Kita baru bercerita nih. Oh, kemarin saya ke apa namanya ke Jakarta naik tol. Ternyata tolnya itu tol ini kan, ini kan, ini kan. Dia kalau orang tuh bilangnya minterin. Belum selesai temannya bicara, dia udah nambahin. Dia tindih pembicaraan temannya itu dengan sesuatu yang menunjukkan dia lebih tahu, dia lebih pengalaman, dia lebih hebat. Ya orang seperti ini mana mau kita berteman dengan dia? Gak nyaman kan? Yang namanya berteman, bersahabat kan ya paling gak sejajar, paling gak seimbang lah. Saya bicara 10 kata, dia 10 kata. Akan lebih baik lagi kalau kita punya teman, kita bicara 10 kata, dia 8 kata. Itu bersyukur sekali. Nah, itu penting untuk melakukan koreksi diri. Contoh yang lain, ini contoh nyata. Orang datang apa mengeluhkan. Kenapa? Dia dijauhi di komunitasnya. Ini orangnya datang langsung sama saya. Dia keluhkan si A, si B, si C, si D dan segala macam. Putar-putar kita bicara, lari sana, lari sini, kita ngobrol, ternyata ketahuan, dia ngaku. Kenapa kok gak bisa dipercaya? Dia mau buka usaha, tidak ada dukungan. Ternyata dia punya catatan, mohon maaf, hutang di mana-mana. Dan rata, artinya rata-rata, hutang yang dia punya itu belum dibayarkan juga. Jadi tutup lubang, gali lubang, tutup lagi, gali lagi. Begitu. Saya bilang ya, ya jangan salahkan mereka lah. Jangan salahkan mereka. Begitu. Jangan kemudian apa namanya mengkritisi sikap mereka. Itu kan karena perbuatan kita sendiri. Begitu. Kita yang gak bisa dipercaya, kita ternyata omongannya gak bisa dipegang. Mana mau orang itu terjatuh dalam lubang yang sama dua kali. Terus langkahnya bagaimana ya? Kamu perbaiki diri sendiri dulu. Apa penyebab hutang itu? Sesuatu yang mengharuskan atau itu sebuah kebiasaan? Sebab yang sifatnya darurat atau karena sudah ketagihan? Kan beda. Dan orang itu menilai sebagaimana kita juga bisa menilai mereka. Yang saya maksud, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus selalu berusaha untuk mengkoreksi diri. Ya, koreksi diri bahwa al jaza min jinsil amal, apa yang kita dapat sesuai dengan yang diperbuat. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kau bersikap, sikap seperti itulah yang akan kau dapatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Surat Ar-Rahman ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'iul Fawaid jilid 3 halaman 528 ketika berbicara tentang ayat tadi mengatakan, li'annal jaza'a min jinsil amal. Fakama ahsanu bi'a'malihim ahsanallahu ilaihim birahmatih. Kata Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya balasan yang didapat itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Fakama ahsanu bi'a'malihim, karena mereka amalnya baik, ahsanallahu ilaihim birahmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melimpahkan kebaikan untuk mereka dengan rahmatnya. Jadi kalau kita ingin mendapat limpahan rahmat, kita berharap ada curahan berkah. Kita maunya hidup lancar-lancar saja, rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan, yang berkah tentunya. Semua urusan dimudahkan, kesehatan terjaga, hubungan kita dengan orang-orang di sekitarnya baik dan bagus. Kita ingin hal itu, tapi ada caranya, tempuh cara itu. Apa caranya? Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mudahkan dia punya hubungan yang baik dengan antar sesama manusia. Tunaikan hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan sekian banyak rahmat untuknya. Sebaliknya juga, banyak dari kita alhamdulillah sudah bisa merasakan, sekali kita berbuat dosa, terjatuh di dalam maksiat, bisa langsung terasa akibatnya. Bisa langsung terasa akibatnya. Saya yakin banyak dari kita bisa merasakan hal itu. Ketika imannya sedang naik, urusan itu gampang-gampang aja. Rumah tangga harmonis-harmonis saja. Sekali maksiat diperbuat, sekali dosa dilakukan, pulang ke rumah ada aja masalah. Urusan sepele jadi gede. Urusannya kecil tapi bisa membesar. Nah, di situ kita sadar ini ya karena akibat dosa. Maka cara untuk menyelesaikan dan menutupnya adalah dengan istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepadanya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Al-Baqarah 152. Apa artinya fadhkuruni? Ingatlah kepadaku, adzkurkum, aku ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Itu kan kaidahnya jelas. Siapa yang selalu ingat Allah, Allah akan selalu mengingatnya. Seorang hamba yang banyak bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya, ketika kita merasa tidak dibantu oleh Allah, jauh dari pertolongan Allah, itu dikarenakan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya sebagai hamba dia tinggalkan. Panggilan dan seruan dari Allah diabaikan. Contohnya panggilan untuk salat, dianggap itu satu hal yang biasa. Ah, panggilan biasa seperti panggilan-panggilan lainnya. Nah, padahal andaikan dia mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sering dan semakin banyak dia mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya, membantu, menolongnya, memudahkan urusannya, menjauhkan dia dari musibah dan bencana. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal juga berfirman, "Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Yang artinya kalau kalian membela Allah, artinya membela agamanya, membela syariatnya, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Bahkan ditambahkan, "Wa yuthabbit aqdamakum." Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian, semakin kuat, semakin mapan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Miftah dari Sa'adah jilid 1 halaman 71 beliau menyimpulkan, "Tadhahara syar'u wal qadaru 'ala annal jazaa'a min jinsil 'amal." Dalil-dalil syar'i dan bukti-bukti qadari, artinya secara dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara realita dan fakta menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa yang didapat seperti apa yang dia perbuat. Nah. Contohnya apa di dalam syariat? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jal Al-Ma'idah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Artinya seorang pencuri, laki-laki maupun perempuan, asalkan memenuhi syarat, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya, jazaan bima kasaba, itu balasan dari perbuatannya, nakalan minallah, hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau mengatakan ai mujazatun ala sani'ihima as-sayyi fi akhdhihima amwalan nasi bi aydihim. Artinya itu merupakan balasan dan hukuman atas perbuatan mereka, perbuatan jahatnya, yang mengambil harta milik orang menggunakan tangan. Fanasaba an yuqta'a masta'ana bihi fi dzalika. Maka tentunya yang munasib, yang relevan, yang sesuai dan cocok, tangannya lah yang dipotong. Karena dengan tangannya lah dia mengambil harta milik orang, dengan tangannya lah dia mencuri. Wal jaza'u min jinsil amal, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ini lihat hikmahnya. Orang mencuri kenapa potong tangan? Ya. Menyesuaikan dengan perbuatan dia yang menggunakan tangan secara salah. Orang berbuat zina dirajam, dilempari pakai batu sekujur tubuhnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat syahwat ya, yang terlarang itu dan dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Ya. Itu hikmahnya. Al-jaza min jinsil amal. Nah. Ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala, ingin dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, maka kita juga berusaha untuk memaafkan orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis al-ifk tentang berita bohong yang disebar terhadap Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri kandung sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tersebar berita bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan selingkuh. Ya, ceritanya panjang. Insyaallah kita sudah mengerti dan pernah mendengarnya. Ya. Nah, di antara kaum muslimin yang kemudian terbawa oleh situasi, terpengaruh oleh oleh isu yang saat itu sedang berkembang adalah Mistah. Nah, sebelum kejadian tersebut, Mistah ini dinafkahi, artinya hidupnya ditanggung dan dibiayai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Mistah ini bukan munafik. Mistah sahabat Nabi. Tapi karena terbawa isu aja. Karena waktu itu kan sedang viral. Jadi orang banyak yang terbawa. Ikut-ikutan bicara. Abu Bakar As-Siddiq kemudian bersumpah menghentikan tanggungan hidup. Artinya tidak lagi mau membiayai Mistah. Tidak lagi mau membiayai hidupnya Mistah per bulan itu kebutuhannya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jal turunkan firman-Nya yang berbunyi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ya. Ayat sebelumnya wala ya'talul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu lil qurba. Ya. Surat An-Nur ayat 22. Allahu Azza wa Jal perintahkan wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka mau memberikan maaf dan benar-benar berlapang dada ketika memberikan maaf. Kenapa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, Apakah kalian tidak mau Allah mengampunimu? Ketika ayat ini turun, sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung menyatakan, saya ingin diampuni oleh Allah, maka saya maafkan Misbah. Abu Bakar As-Siddiq kembali lagi menafkahi dan membiayai hidupnya. Kenapa? Karena berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, al-jazaa' min jinsil amal. Apa yang kita perbuat itu yang kita dapat. Pada saat memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. Allah akan memaafkan kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat tadi mengatakan, fa innal jazaa'a min jinsil amal. Fakama taghfiru 'anil mudhnibi ilaika naghfiru laka wa kama tasfah nasfah 'anka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena engkau mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepadamu, maka kami pun mengampunimu. Wa kama tasfah nasfah 'anka. Sebagaimana engkau berlapang dada menerima maaf, artinya memaafkan orang tersebut, maka kami pun melapangkannya untukmu. Itu jelas ya. Nah, jadi beberapa nukilan di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, memahamkan kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, semua yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya akibat dari perbuatan kita sendiri. Akibat dari perbuatan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Yang artinya, sayangilah. Sayangilah orang yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, zat yang ada di atas langit sana pun akan menyayangimu. Artinya kalau kita ingin disayang oleh Allah, sayangilah orang lain. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintailah orang lain. Ini kan memperkuat kaidah al-jazaa' min jinsil amal, mendukung kaidah kama tadinu tudanu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara buat muslim yang lain, la yakhzuluhu, dia tidak melemahkannya, ya kan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, siapa yang membantu saudaranya Allah akan membantu dia, man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup-nutupi cacat saudaranya, aib celak saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya di akhirat nanti. Hadis yang lumayan panjang. Kata Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, hadza yarji'u ila annal jazaa'a min jinsil amal wa qad takatharatin nusus bi hadzal makna. Kata Imam Ibnu Rajab rahimallahu, hal ini semua membawa kita kepada satu kaidah, bahwa al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan bentuk perbuatan. Wa qad takatsaratin nusus bihadzal makna, dalil-dalil itu sangat banyak sekali menjelaskan hal ini, menjelaskan hal ini. Jadi kalau tadi saya sebut di depan, kita melihatnya dari dua arah, ke atas dan ke samping, vertikal dan horizontal. Ketika kita ingin disayang oleh Allah, sayangilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita ingin mendapatkan maaf dan diampuni oleh Allah, maka jadilah pribadi yang suka memaafkan, senang memberikan ampunan. Ya sudahlah, saya ampuni, saya maafin. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, ya kita juga harus banyak-banyak memberikan kemudahan buat orang lain. Jangan mempersulit. Nah, kalau dosa-dosa kita itu ingin diampuni, maka kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain juga kita lupakan saja. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa pada hari kiamat nanti, Ada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang diampuni saja heran kok diampuni. Ternyata kenapa? Karena semasa hidupnya di dunia, dia sering memberikan kemudahan-kemudahan buat orang lain, terutama dalam hal utang piutang. Orang yang berhutang kepadanya dikasih waktu tenggang. Orang yang berhutang kepadanya dikasih tempo yang cukup lama, dimudahkan, dilapangkan. Bahkan dia ikhlaskan dalam arti tidak usah dibayar. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengampuninya pada hari kiamat. Kenapa? Aku lebih berhak daripada dia untuk memberikan ampunan dan kelapangan. Jadi apa yang kita minta dari Allah, lakukan itu kepada orang. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar, jangan pelit. Ya memang kalau secara teori ekonomi gak masuk itu. Orang kafir yang membuat teori-teori seperti itu kan memang pelit bagaimana memperkaya diri. Tapi secara praktek, sekian banyak dermawan, kita bilangnya muhsinin, donatur kebaikan, yang sering bertaawun beramal saleh, nyatanya juga gak miskin-miskin, malah usahanya berkembang, justru hidupnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia menyalurkan harta yang dia punya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jal berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anfiq ya bna Adam, unfiq 'alaika." Wahai anak Adam, manusia, kita semua, anfiq, berinfaklah. Berinfaklah, jangan takut. Jangan khawatir saldomu berkurang. Jangan takut tabunganmu kemudian nominalnya berubah. Jangan takut kamu bangkrut. Kenapa? Allah berjanji, "Unfiq 'alaika." Aku akan limpahkan rezeki untukmu. Setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa. Setiap pagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang mendoakan orang yang berinfak hari itu, "Ya Allah, berikanlah ganti untuknya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak hari ini. Malaikat mendoakan. Allah menjanjikan. Orang-orang ikut mendoakan, yang dibantu, yang ditolong itu ikut mendoakan. Tetapi a'ti mumsikan talafa, malaikat yang lain mendoakan, "Ya Allah, buatlah kerugian untuk orang yang pelit, menahan tangan, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak." Coba, ingin didoakan malaikat yang mana? Ini masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Kalau teori ekonomi ya gak masuk. Teori ekonomi kan pengeluaran sesuai dengan pemasukan. Kalau hadis-hadis tadi justru pemasukan sesuai dengan pengeluaran. Apa yang kita berikan Allah ganti. Allahu Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan, yang kamu salurkan fi sabilillah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti menggantinya. Yang Allah gantikan tidak selalu saat kita masih di dunia. Bisa jadi Allah simpan untuk kepentingan di akhirat nanti, dan itu akbar, nilainya pasti lebih besar. Jadi ketika di sekitar kita ada panggilan, ada seruan, ada himbauan, ayo ta'awun, ya, ayo kita kerjasama, ayo kita saling bantu membantu. Ini ada pembangunan pondok putri, ada pembangunan pondok banin putra, ini untuk TK, ini untuk renovasi masjid, ini untuk beli mushaf Al-Quran, ini untuk buat apa dan menyediakan meja belajar untuk santri, ini untuk penambahan gizi santri, ini untuk membelikan suplemen vitamin buat santri. Jangan cuek, jangan diem, jangan pura-pura gak tahu, jangan kemudian berpikir, "Ah, ada orang lain kok, tanpa saya pun bisa." Karena kepentingannya bukan orang lain, kepentingannya adalah diri kita sendiri. Nah, bisa dibayangkan itu ketika kita bisa mengikuti dan meneladani ulama salaf yang punya komitmen tiap hari harus infak. Sebagian ulama salaf begitu, punya komitmen tiap hari harus infak. apapun itu bentuknya. Kenapa? Ya karena itu satu perintah dari Allah, dua perintah dari Rasulullah SAW, yang ketiga karena didoakan malaikat, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk jaminan, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Baik. Nah itu kita ke atas, ya kan? Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesama dengan kita bagaimana? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yang artinya hendaknya engkau bersikap kepada orang lain dengan akhlak yang baik, ya, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam bermuamalah. Kita punya hubungan satu dengan yang lain, itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan etika dan adab. Kita perlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Muttafaqun alaih. Tidak sempurna imanmu sampai engkau menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti engkau inginkan untuk dirimu sendiri. Jadi memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita tidak ingin disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau kita tidak mau diganggu, ya jangan ganggu orang lain. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, beliau mengatakan, maknahu, arti dari sabda Nabi di atas tadi, amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin mereka memperlakukanmu seperti apa. Jadi kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau ingin kita dihargai, ya hargailah orang lain. Sebaliknya, kalau kita merasa enggak dihargai, mungkin karena kita kurang menghargai orang lain. Kalau kita merasa dilecehkan, tidak begitu dianggap, mungkin karena kita juga tidak menganggap orang lain dan tidak menghargai orang lain. Jadi akhirnya apa? Kembali kepada diri sendiri. Muhasabah itu. Ini ilmu yang kita pelajari hari ini. Adapun praktek dan aplikasinya, ya akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi yang jelas secara ilmu, inilah ajaran Islam, inilah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti indah, yang pasti terbaik dan maslahat untuk kita. Dampak dan pengaruhnya pasti positif 100%. Kalau kita bisa bersikap seperti ini, luar biasa. Tapi kalau sebaliknya, yang timbul adalah perselisihan, adalah kekacauan. Ya. Kita senang bercanda dengan orang, sekali kita dicandain tersinggung, ya kan? Nggak mau dicandain, dia senangnya nyandain orang. Dan itu. Selalu berharap untuk diberi, tapi dia tidak berpikir bagaimana berbagi. Tangannya begini terus. Tangannya di bawah terus. Kapan tangannya di atas? Dia berharap untuk dilayani, tapi dia tidak berpikir bagaimana bisa melayani. Inginnya orang lain ketika dia berbicara mendengarkan, tapi saat orang lain berbicara, dia acuh tak acuh, seakan-akan tidak membutuhkan. Dia inginnya dibantu, tapi ketika orang lain butuh dibantu, dia gak ada di situ. Dia tidak mau susah, biar orang lain saja yang susah. Ini sebenarnya konsep sangat luas. Termasuk juga di situ adalah al-ithar. Al-ithar itu mengalah, mendahulukan yang lain. Masuk dalam pembahasan ini. Jadi bisa terbayang ketika ajaran Islam itu diterapkan, sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu diberlakukan, kehidupan itu akan stabil, kehidupan itu akan indah dan nyaman, jauh dari konflik, jauh dari perselisihan. Tapi karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam itu sudah ditinggalkan, yang terjadi adalah itu tadi, perselisihan, kekacauan, perdebatan, kebencian, permusuhan. Nah, jadi Kesimpulannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi apa namanya? Kalau boleh disimpulkan ya, kembali kepada kaidah al-jaza min jinsil amal kama tadinu tudanu, artinya balasan itu sesuai dengan perbuatan apa yang kita lakukan, seperti itu orang lain lah yang akan memperlakukan kita. Kan demikian. Terus yang paling kita takutkan adalah bila kezaliman-kezaliman seperti pada sesi yang pertama tadi. Kezaliman-kezaliman yang diperbuat, kezaliman-kezaliman yang dilakukan itu, khawatirnya ya, yang dizalimi itu berdoa, mendoakan kejelekan ya, untuk pelaku kezaliman, padahal tidak ada batas, tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semua, mengampuni dosa-dosa kita ya. Kemudian juga meridhai apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua peserta yang berada dan berasal dari luar diberi kelancaran, keselamatan dalam perjalanan selama pulang nanti sampai ke rumah masing-masing. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.